Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
ฟังครับบอนไซมะพร้าวเป็นการย่อขนาดของมะพร้าวให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถปลูกในภาชนะที่กระทัดรัดเหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกโดยการนำลูกมะพร้าวที่แตกยอดใหม่ๆมาดูแลและตกแต่งจนทำให้ได้บอนไซมะพร้าวที่มีความสวยงามทั้งนี้หลายคนนั้นมักปลูกเพื่อเป็นการทำรายได้หรืองานอดิเรกอีกด้วยแต่กว่าจะมาเป็นบอนไซมะพร้าวให้พวกเราได้ชมและได้ซื้อขายกันนั้นเกษตรกรผู้ทำบอนไซมะพร้าวเองเขามีเทคนิคและวิธีการทำอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพี่อำนวยจากจังหวัดชลบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อำนวยด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่อำนวยครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ชื่ออำนวยสุสาน้อยครับเป็นพนักงานธุรกิจครับตอนนี้อยู่ที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับ
ครับผมพูดถึงบอนไซมะพร้าวครับพี่ทำไมพี่ถึงมาสนใจในการเขาเรียกว่าปลูกบอนไซได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
อ๋อได้ครับคือเริ่มแรกเนี่ยเห็นจากใน YouTube ค่ะนี่ก็บนมะพร้าวบอนไซสามารถทำเป็นไม้กระถางอะไรขึ้นได้ด้วยเหรอก็ลองสนใจลองทำดูไปศึกษาทาง YouTube แล้วที่ลองทำดูสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยมะพร้าวเนี่ยสามารถนำมาแกะกะลาหรือแกะสลักได้จากตัวมันเองนะฮะซึ่งในการทำมะพร้าวบอนไซเนี่ยก็จะเน้นความสวยงามของรูปทรงแล้วก็กะลาอะไรประมาณนี้ครับก็ลองทำดูหลังจากลองแกะกะลาลงสีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เลยลองโพสต์ในกลุ่มก็เห็นมีคนสนใจแล้วก็ทักท้วงชมว่าสวยดีอะไรประมาณนี้ครับก็ลองทำดูครับพัฒนาไปเรื่อยและมะพร้าวเนี่ยบางลูกก็ยังมีกะลาเล็กกะลาใหญ่หรือสีของมะพร้าวครับบางอันก็เป็นแบบมะพร้าวสีหยกมีความสวยงามแตกต่างกันอีกหลายอย่างครับมี2หน่อ3หน่ออะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยลองทำดูศึกษาเรื่อยๆครับครับ
แล้วคราวนี้ครับพี่ด้วยความที่ว่าก่อนที่เราแบบจะไปเขาเรียกว่าลงมือเอามะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นบอนไซเนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกชนิดของมะพร้าวไหมครับว่าเป็นมะพร้าวชนิดไหนครับพี
่อ๋อมีครับมีก่อนอื่นคือเราต้องดูก่อนว่ามะพร้าวเนี่ยมีรูปทรงประมาณไหนซึ่งบางลูกก็จะมีกะลาเล็กก้นแหลมยาวอะไรเงี้ยครับหรือกลมอาจจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวทรงร้อยซึ่งความโดดเด่นของมันก็คือว่าเวลาเราทำเป็นมะพร้าวบอนไซเนี่ยกะลาจะโชว์ความสวยงามได้ด้วยครับยกลากอะไรเงี้ยครับจัดทรงให้เป็นก้นกระดกสุดมดอะไรเงี้ยครับหรือว่าทรงบอลลูนซึ่งเอาหัวทิ่มลงข้างล่างแล้วหน่อจะหงายขึ้นบนเหงี่ยขึ้นบนประมาณนี้ครับในส่วนของมะพร้าวแกงกะลาใหญ่เนี่ยก็มีความแข็งแรงส่วนกะลาที่มีลายใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถเราแกะสลักเป็นกะลาได้เพราะพื้นที่ในการแกะมีเยอะอะไรมาเนี่ยครับแล้วมะพร้าวบางทีก็มี2หน่อ3หน่อความสวยงามก็แตกต่างกันไปครับในการทำมะพร้าวบอนไซครับซึ่งจะมีความแปลกใหม่และสวยงามและหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยยังสามารถมาตั้งโต๊ะโชว์และเพิ่มมูลค่าได้ด้วย เป็นวัตถุดิบที่หาได้ใกล้จัวครับสามารถเพิ่มมูลค่าได้อะไรประมาณนี้ครับ
ครับแล้ววิธีการดูแลครับพี่เรามีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับบอนไซเนี่ยครับ
ครับครับในการดูแลมะพร้าวเนี่ยถ้าตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยเราจะเลือกมะพร้าวที่มีหน่อเล็กๆเริ่มกรีดตั้งแต่เล็กๆเลยครับพอเริ่มกรีดสักพักเนี่ยใบมันจะเริ่มโตเริ่มชูขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกรีดกาบใยเปิดกาบใยเพื่อให้ใบมันแผ่ออกมาเป็นใบมันกว้างแผ่ออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นน่ะในการกรีดแต่งมะพร้าวน่ะต้องมีความเข้าใจบางทีเรากรีดเสร็จแล้วเนี่ยไปรดน้ำโดนยอดอะไรมันเนี้ยมันจะเน่าครับต้องมีความเข้าใจนิดนึงในการเลี้ยงมะพร้าวครับแล้วเราบีบบังคับให้มันอยู่ในกระถางจะมีความยุ่งยากนิดนึงในแบบเริ่มต้นครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มเป็นทรงเป็นอะไรเงี้ยใช้เวลาในการทำเนี่ยแล้วแต่ความสมบูรณ์ของมะพร้าวด้วยบางลูกก็จะเป็นทรงได้หนึ่งสามสี่เดือนค่อยเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นใบกิ่งได้อาจจะใช้เวลานานเหมือนกัน7-8 เดือนอะไรประมาณนี้ขึ้นไปใบกิ่งจะเป็นใบเส้นๆครับที่มีความสวยงาม หมายถึงอายุของมะพร้าวมีความโตแล้วก็ความสมบูรณ์ของมันก็จะมีความสวยงามในตัวขึ้นมาด้วยระยะเวลาในการทำก็จะทำให้เราฝึกสมาธิฝึกความอดทนในการทำมะพร้าวอะไรเงี้ยก็จะได้แต่ละลูกแต่ละต้นที่ดูสวยงามเนี่ยใช้เวลาอะไรประมาณนี้ครับ
โอ้อันนี้คือแบบกว่าจะได้แต่ละต้นมาเนาะก็คือใช้เวลานานเน
า
ะ
สมาธิฝึกความอดทนอะไรประมาณนี้ครับดูแลเอาใจใส่นิดนึงครับผมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรประมาณนี้หลังเลิกงานอะไรเงี้ยสองที่ตรงว่างอะไรเงี้ยนั่งทำมะพร้าวแต่งมะพร้าวเล่นพวกเราเนี่ยครับ
ถ้ามีคนสนใจพี่อยากจะลองแบบเอ๊ะทำบอนไซมะพร้าวอย่างพี่อํานวยดูบ้างเนี่ยครับพี่อํานวยจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับสำหรับมือใหม
่อ๋อก็ลองดูครับลองสนใจก็คือหนึ่งมะพร้าวเป็นอะไรที่ใกล้ตัวหาได้ทุกพื้นที่ต้นทุนก็ไม่เยอะหลังบ้านเราเนี่ยได้มาลูกที่ยังไม่ออกหน่อก็มาเพาะให้มันออกหน่อก่อนก็ได้หรือว่าเราได้มะพร้าวที่มีหน่อขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นยาวแล้วเนี่ยเราขอสภาพเขียงได้เพราะเขียงเราจริงๆหมายถึงว่าตัดต้นด้วนนะครับโผล่ไว้สักประมาณพืชนึงเนี่ยมันจะแตกใบใหม่ออกมาอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็ลองฝึกดูซึ่งแบบเราสามารถหยิบจับมาได้ใกล้ตัวครับหรือว่าเราลองทำดูแล้วเนี่ยมีความติดขัดตรงไหนก็ลองดูในกลุ่มใน YouTube ตัวนี้มีเยอะเลยครับในกลุ่มของมะพร้าวครับลองศึกษาดูเราดูครับหรือว่าจะลองสนใจติดต่อลองมาคุยมาปรึกษากันได้ก็ยินดีครับผม
ครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชมกันไม่เจอกันซะนานเลยอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เอง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแหกควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดี
ตัวช่วยอะไรวะ
ก็ตัวช่วยยางครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะวันนี้คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วพูดถึงเรื่องการตลาดบ้างดีกว่าพี่อํานวยคือปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือมาทำมะพร้าวบอนไซเนี่ยแต่ทีนี้คือมีการนำไปจำหน่ายบ้างไหมครับทั้งในกลุ่มหรือว่าขายออนไลน์ของตัวเองครับพี
่มีครับมีในกลุ่มก็มีขายเหมือนกันครับมีช่วงนี้ก็มะพร้าวบอนไซเป็นที่รู้จักกันเยอะคนเริ่มทำเยอะขึ้นครับส่วนการค้าขายนี่ก็อยู่ที่ว่าความสนใจของแต่ละคนคือมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าความโดดเด่นของมะพร้าวแต่ละลูกที่ทำมารูปทรงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยครับบางทีก็ยกล่าบางคนก็โชว์คอความสวยงามคออวบใหญ่สมบูรณ์อะไรนี่ครับซึ่งการตลาดก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่ครับมีคนสนใจแล้วก็ความสวยงามหลายๆคนก็ทำมาสวยงามแตกต่างกันไปครับมะพร้าวเนี่ยบางทียังมีลักษณะของมันก็คือว่ามีสีด้วยบางลูกก็เป็นสีหยกสีทองครับมะพร้าวก้านส้มอะไรพวกเนี้ยความสวยงามจะแตกต่างกันออกไปครับซึ่งมูลค่าของมะพร้าวบอนไซนี่ก็อยู่ที่ว่าความสวยงามและความหายากของมะพร้าวนั้นด้วยความหายากก็จะนี่หมายถึงว่าไอ้ความสมบูรณ์ของมันรูปทรงสวยงามอะไรเนี้ยมันมีสองหน่อเสมอคู่กันอะไรเนี้ยครับเช่นสองหน่อก้านส้มอะไรประมาณนี้ครับค่อนข้างหายากซึ่งมีมูลค่าในตัวมันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับครับผม
แล้วส่วนใหญ่ราคาจะอยู
่ก็มีความสมบูรณ์ของเท้าอะไรเงี้ยครับมีความพิเศษของมันครับ
ส่วนใหญ่ละ
ก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่ครับช่วงนี้
ส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี
่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยมันบางทีเราก็ต้องคิดค่าดำเนินการของเราคือหนึ่งในระยะเวลาในการดูแลหรือว่าเท้าที่เราจะได้มาในบางทีมีมูลค่าสวยๆเนี่ยเราก็ซื้อมาจากท้องตลาดม
ี
ราคาของมันอยู่ต้นทุนบวกความอะไรความดูแลของเราไปแต่ว่าจะให้ขึ้นอยู่ว่าตัวเลขที่ชัดยังไงเนี่ยมันบางทีมันก็พูดยากครับพี่มันขึ้นอยู่ที่ความพอใจทั้งสองคนมากกว่าครับบางทีราคาบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมขายถูกจังบางคนขายแพงจังอะไรนี่ครับมันก็มีตรงนี้เหมือนกันครับ แต่เลยราคาก็อยู่ที่400-500-600อยู่ที่300-400ขึ้นไปครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีค่าขนส่งไงค่าดำเนินการคือว่าค่าก้าค่าขนส่งอะไรประมาณนี้ครับก็บวกขึ้นไปด้วยครับ อย่างเป็นต้นมะพร้าวเลยเนี่ยประมาณ400-500-600เนี่ยแล้วแต่ความพอใจครับเริ่มต้นก็คงประมาณนี้ก่อนความสวยงามด้วยอะไรด้วยจะมีค่าขนส่งที่เราคิดเข้าไปเลยเนี่ยมีตะกร้าใส่ตะกร้าส่งปัจจุบันส่งอะไรพวกนี้ด้วยครับต้องรวมกันไปครับ
ครับผม
ความสวยงามด้วยครับผม
แล้วคราวนี้ครับพี่คือถ้าพอมีแบบเขาเรียกว่ากลุ่มเนี่ยครับเกิดการขยายรวมกันเยอะมากขึ้นเนี่ยคิดว่าในมุมมองอนาคตเนี่ยตลาดบอนไซมะพร้าวบ้านเรานี่จะเป็นยังไงบ้างครับพี
่ตลาดบอนไซมะพร้าวผมว่าช่วงนี้ก็ยังอาจจะเป็นด้วยสภาวะเศรษฐกิจบางอย่างเนาะที่เราพอเข้าใจอาจจะมีแบบบางตากันหน่อยซึ่งมีแบบในมุมมองผมคือยังไปได้ครับความสวยงามอยู่ที่ความชอบแล้วก็หนึ่งคุณภาพของมะพร้าวที่ทำแต่ละต้นมีความสมบูรณ์สวยงามแค่ไหนซึ่งผมว่าราคามันก็คุ้มอยู่กับอะไรมูลค่าของตัวมันเองครับอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ครับความสวยงามความอะไรเนี่ยความชอบของแต่ละคนเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นไม้ประดับตกแต่งร้านอาหารมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์แล้วเนี่ยครับยังพอใช้ได้อยู่อะไรวะเนี่ยครับพอมีกับความสนใจความสวยงามในตัวมันเองและบางห้างร้านเนี่ยเขายังมองว่ามะพร้าวเป็นไม้มงคลบางคนไปประดับร้านหน้าร้านอะไรเงี้ยครับก็สามารถช่วยความเชื่อความมงคลให้กับร้านเขาได้ด้วยในตัวผมเองในการแกะสลักมะพร้าวเนี่ยบางทีมีคนสนใจเพื่อไปตกแต่งร้านเขาก็มีประดับโชว์อะไรประมาณนี้ได้ด้วยอย่างที่ส่วนตัวผมนะ เป็นการแกะสลักมะพร้าวด้วยครับผม
ครับโอเคครับสุดท้ายนะครับอยากให้พี่อำนวยครับฝากช่องทางการติดต่อของตัวเองนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับพี
่อ๋อผมก็มีเฟซบุ๊กนะครับอำนวยสุดสันน้อยครับตามนั่นแหละจากชื่อนั่นแหละมีเฟซนั่นแหละครับเฟซบุ๊กโทรเบอร์โทรก็0895840689ครับ
โอเคครับครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะบอนไซแบบมะพร้าวนะครับการดูแลระหว่างการเพาะจนกระทั่งสามารถขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่อำนวยจากจังหวัดชลบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ